Lembras que xa saíras á escena? Tes boa memoria ou es desas persoas que a media mañá xa non lembra o que almorzou? Imosche axudar, sen primeiro desempregaste los recursos educativos abertos do proxecto CREAGAL. Seguramente che soará esta imaxe, que era a portada do último REA do curso titulado A vida é puro teatro. O reto que se propuña no REA A vida é puro teatro era o de representar, por grupos, cada un dos lantes da obra Os vellos non deben de enamorarse de Castelao. Durante as distintas fases do reto aprendestes a ler teatro, a adaptar a obra para poder dela representar e mesmo a deseñar todos os elementos propios dunha obra de teatro, como o vestiario ou os decorados. Empeza xa a soar.